ազատագրություն։ Նա այլևս ոչ ոք չուներ. Նրա բոլոր բարեկամներն անհետացել էին. Սիրելի Գոթֆրիդը, որը դժվար ժամերին նրան օգնության էր հասնում և որին նա այնքան կարիք ուներ այս պահին, ամիստեր առաջ մեկնել էր. Եվ այս անգամ ընդմիշտ. Ամռան մի երեկո, խոշոր տառերով գրված և մի հեռավոր գյուղի հետ հասցեն կրող մի նամակից, Լուիզան իմացել էր, որ եղբայրը մեռել էր. Այդ ծեր փերեզակը, հակառակ իր տկարությանը, ոչ մի կերպ չէր ցանկացել վերջ տալ իր թափառումներին. Նրան թաղել էին այնտեղ, գյուղական գերեզմանոցում. Այդ վերջին առնացի և ջինջ բարեկամությունը, որ կարող էր զորավիգ լինել Քրիստոֆին, անդունդն էր գահավիժել. Նա մենակ էր մնում ծերացող, իր մտքերի նկատմամբ անտարբեր մոր հետ, որ միայն սիրել կարող էր նրան, բայց չէր հասկանում. Նրա շուրջը տարածվում էր գերմանական անսահման հարթավայրը, որպես մի մռայլամած օվկիանոս. Այնտեղից դուրս գալու ամեն մի նոր ճիկ գործադրելիս ավելի էր խրվում. Թշնամի քաղաքը նայում էր, թե ինչպես են ասուզվում. Մինչ նա թպրտում էր, գիշերվա մեջ փայլատակող կայծակի պես նրան երևաց Հասլերի պատկերը, այդ մեծ երաժիշտը, որին այնքան սիրել էր երեխա ժամանակ, և որի փառքը ներկայումս ճանաչում էր գտել գերմանական բովանդակ երկրում. Նա հիշեց Հասլերի երբեմնի խոստումները. Եվ իսկույն հուսահատության ամբողջ ուժգնությամբ կառչեց այդ մտքից. Հասլերը կարող էր նրան փրկել. Հասլերը պետք է նրան փրկեր. Ի՞նչ էր խնդրում նրանից. Ոչ օգնություն, ոչ փող, ոչ նյութական աջակցություն. Ոչինչ. Միայն թե իրեն հասկանա. Հասլերն էլ էր նրա նման հալածվել. Հասլերն ազատ մարդ էր. Նա կհասկանար ազատ մարդուն, որին գերմանական միջակայությունը հետապնդում էր իր ողակալությամբ և աշխատում ջախջախել. Չէ որ նրանց մղած մարդը նույն նպատակին էր ուղված. Նա չհետաձգեց իր մտադրությունը. Մորը նախազգուշացրեց, որ մի շաբաթով բացակայելու է. Նույն երեկոյան իսկ գնացք նստեց, մեկնելու Գերմանիայի հյուսիսում գտնվող այն մեծ քաղաքը, ուր Հասլերը դիրիժոր էր. Նա այլևս սպասել չէր կարող. Այդ վերջին ճիկն էր, շնչահեղձ չլինելու համար. Հասլերը հռչակավոր երաժիշտ էր. Նրա թշնամիները զենքերը ցած չէին դրել, բայց բարեկամները բղավում էին, թե նա ներկայի, անցյալի և ապագայի ամենամեծ երաժիշտն է. Նա շրջապատված էր կողմնակիցներով, պարսավողներով, որոնք հավասարապես անմիտ էին. Քանի որ ուժեղ կոպվածքի տերմարդ չէր, ուստի վերջինները զդառնացնում էին նրան, իսկ առաջինները երես տալիս. Նա իր ամբողջ եռանդը գործադրում էր իր քննադատներին անախորժություն պատճառելու համար, և կարող էր այնպես անել, որ նրանցից զայրույթի աղաղակներ բարձրանան. Նա նման էր չարություն անող տղայի. Այդ չարությունները հաճախ ամենազզվելի բնույթի էին լինում. Նա ոչ միայն իր սքանչելի տաղանդը վատնում էր երաժշտական տարօրինակություններով, որոնցից բիզ-բիզ էին կանգնում արվեստի քուրմերի մազերը, այլև մոլի գերադասություն էր տալիս անհեթեթ տեքստերի, այլանդակ սյուժեների, երկդիմի և անվայելու չանգամանքների. Մի խոսքով, այն ամենին, ինչ կարող էր վիրավորել ողջախոհությունն ու սովորական պարկեշտությունը. Նա գոհ էր լինում, երբ բուրժուան ոռնում էր, իսկ բուրժուան դրանում չէր թերանում. Նույնիսկ կայսրը, որ պատահաբար բարձր դիրքի հասած մարդկանց և իշխանավորների անպատկառ անձնապաստանությամբ խառնվում էր արվեստի գործերին, Հասլերի անվանիությունը դիտում էր որպես հասարակական սկանդալ, և ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում նրա վայրի վերո երաժշտության նկատմամբ արհամարական անտարբերություն ցուցաբերելու համար. Հասլերը գազազած և հիացած նորին մեծության օպոզիցիայից, որը գերմանական արվեստի առաջավոր ուղությունները ընդունեցին որպես հասունության վկայական, շարունակում էր էլ ավելի համարձակ խոսել. Եվ կոմպոզիտորի յուրաքանչյուր նոր հիմարությանը բարեկամները խանդավառվում էին և բղավում, թե նա հանճար է։ Հասլերին համակրող մարդկանց խումբը բաղկացած էր գլխավորապես դեկադենտ գրողներից, նկարիչներից, որոնք անկասկած այն արժանիքն ունեին, որ ներկայացնում էին հյուսիսային Գերմանիայում պիետիստական ոգու, պետական բարոյականության և ռեակցիայի դեմ ուղված ընդվզման կուսակցություն։ Բայց նրանք պայքարելով անկախության համար ընկնում էին ծայրահեղության մեջ, որը նրանց ծիծաղելի վիճակի մեջ էր գցում, և որը նրանք չէին գիտակցում, որովհետև եթե նրանցից շատերը զուրկ չէին բավական ուժեղ տաղանդից, բայց ցավոք սրտի քիչ խելք և էլ ավելի քիչ ճաշակ ունեին. Նրանք այլևս չէին կարող դուրս գալ իրենց իսկ ստեղծած շինծու մթնոլորտից, ինչպես և բոլոր թայֆաները վերջի վերջո ամբողջապես կորցրել էին իրական կյանքը զգալու կարողությունը. Նրանք օրենքներ էին սահմանում թե իրենց և թե այն մի քանի հարյուր ապուշների համար, որոնք կարդում էին նրանց հանդեսները, և բերանը բաց ընդունում այն ամենը, ինչ նրանց պատգամախոսների խելքը փչում էր բարբարել. Նրանց երկրպագությունն աղետալի էր Հասլերի համար, որովհետև նա շատ ինքնահաճ էր դառնում. Նա հարկ չէր համարում կշռադատել իր գլխովն անցած բոլոր երաժշտական գաղափարները, և ներքուստ համոզված էր, որ իր համեմատությամբ ինչպիսի ցածր բան էլ գրելիս լինի, դա բարձր կլինի մնացած երաժիշտների գործերից. Եվ չնայած այդ միտքը դժբախտաբար ճիշտ էր լինում մեծ մասամբ, բայց այդ տեղից չէր հետևում, թե դա օգտակար կլիներ կոմպոզիտորին մեծ երկեր ստեղծելու համար. Հասլերը հոգու խորքում կատարյալ արհամարանք էր տածում բոլորի, թե բարեկամների և թե թշնամիների նկատմամբ. Եվ այդ դառն ու ծաղրող արհամարանքը տարածվում էր և նրա վրա, և ամբողջ կյանքի վրա. Նա ավելի էր խորասուզվում իր հեգնական սկեպտիկականության մեջ, և զայրանում, որ երիտասարդ ժամանակ հավատացել էր բազմաթիվ ազնիվ և միամիտ բաների. Ոչ ուժ ունենալով դրանք պաշտպանել օրերի դանդաղ բնաջնջումից, ոչ էլ կեղծավորություն իրեն համոզելու, թե հավատում էր դրան, ինչին այլևս չէր հավատում. Նա գազազած ծաղրում էր այդ բաների հիշատակն անգամ. Նա հարավային գերմանացու բնավորություն ուներ, թույլ ու փափուկ, որ դժվարությամբ էր տանում և ծայրահեղ բարեբախտությունը, և դժբախտությունը, տաքը կամ ցուրտը, և որը հավասարակշռությունը պահպանելու համար կարիք ունի չափավոր բարեխառնության. Աննկատելի կերպով նա իրեն տվել էր կյանքը ծուլորեն վայելելու. Սիրում էր համադամ կերակուրներ, թունդ խմիչքներ, պարապթափառումներ և ապարդյուն երազանքներ. Այդ ազդում էր նրա արվեստի վրա, թեպետև այնքան օժտված էր, որ հանճարի կայծերը երբեմն բռնկվում էին նրա թուլացած մոդայի ճաշակին ենթարկված երաժշտության մեջ. Ոչ ոք նրանից ավելի լավ չէր զգում իր անկումը. Ճիշտ ասած, մենակ նա էր այդ զգում հազվադեպ պահերին, որոնցից բնականաբար խուսափում էր. Այդպիսի պահերին նա դառնում էր մարդատյաց, ընկղմվում էր իր մռայլ տրամադրության, եսասիրական շահագրգռումների, առողջական վիճակի հոգսերի մեջ. Անտարբեր դառնում այն ամենի նկատմամբ, ինչ մի ժամանակ նրա մեջ խանդավառություն կամ ատելություն էր հարուցել. Այսպես էր այն մարդը, որի մոտ Ժան Քրիստոֆը գալիս էր սփոփանք փնտրելու. Ցուրտ ու անձրևոտ մի առավոտ, ինչպիսի հույսով նա ոտք դրեց այդ քաղաքը, ուր ապրում էր նա, ով նրա աչքում արվեստի մեջ խորհրդանշում էր ոգու անկախությունը. Բարեկամական և ոգևորիչ խոսք էր սպասում նրանից, որին կարիք ուներ շարունակելու իր անշտորակալ ու ամեն մի իսկական արվեստագետի համար պարտադիր մարտը, որ մղում է աշխարի դեմ մինչև իր վերջին շունչը, առանց մի օր անգամ զենքերը վայր դնելու, որովհետև ինչպես ասել է Շիլլերը, հասարակության հետ միակ հարաբերությունը, որի համար երբեք չեն զղջում, պատերազմն է. Քրիստոֆն այնքան անհամբեր էր, որ հազիվ ժամանակ հատկացրեց իր պայուսակը տեղավորելու կայարանին մոտիկ առաջին իսկ հանդիպած հյուրանոցում, և վազեց թատրոն, որպեսի իմանա Հասլերի հասցեն։ Հասլերն ապրում էր կենտրոնից բավական հեռու, քաղաքի արվարձաններից մեկում. Քրիստոֆը տրամվայ նստեց, ախորժակով ուտելով մի փոքրիկ հաց. Որքան մոտենում էր նպատակակետին, այնքան ուժգին էր բաբախում սիրտը, Այն թաղամասը, ուր Հասլերը իրեն բնակավայր էր ընտրել, կառուցված էր այն տարօրինակ նոր ճարտարապետությամբ, ուր երիտասարդ Գերմանիան արտահայտում էր իր ակադեմիական բարբարոսությունը, որ ճիք էր գործադրում հանճարեղ երևալու համար. Ուղիղ անդեմ փողոցներ ունեցող այդ անշուք քաղաքում հանկարծ բարձրանում էին եգիպտական դամբանատաճարները, նորվեգական հյուղակները, մենաստանները, միջազգային ցուցահանդեսի տաղավարները, հաստափոր, խեղանդամ, հողի մեջ խրված տները, ոչինչ չասող ճակատներով. Մի հատիկ վիթխարի աչքով, բանտային վանդակապատով, սուզանավի դռների պես տափակ դռներով, երկաթյա գոտակապերով, վանդակապատ լուսամուտների ձողերի մեջ գրված ոսկետար գաղտնագրերով, մուտքի դռան ճակատին երախներից կրակ ժայթքող հրեշներով, այստեղ այնտեղ անսպասելի տեղերում կապույտ հաղճապակու սալերով, Ադամի և Եվայի գույնզգույն մոզաիկներով, զանազան գույնի կղմինդրով ծածկված տանիքներով տուն ամրոցները, ատամնավոր պարիսպներով, տանիքին տձև կենդանիներ, մեկ կողմում ոչ մի լուսամուտ, իսկ մյուս կողմում լայն բացված ծակեր վերքերի նման. Լերկ պատեր, որոնցից հանկարծ դուրս է պրծնում մի հատիկ լուսամուտով հաստաբեստ մի պատշգամբ, որը պահում էին Նիբելունգյան սյունարձանները. Ծակելով իրենց քարեղեն վանդակապատը, այդ սյունարձաններից ելնում էին երկու մորուքավոր և գզգզված ծերունիների, Բյոկլինի մարդաձկների սրածայր գլուխները. Այդպիսի բանդանման դռների առջև կանգնեցված երկու հաղթամարմին, մեր քսկաներով միահարկ շենքերից մեկի ճակատին, շենք, որը հիշեցնում էր փարավոնային բնակարան, ճարտարապետը փորագրել էր. «Թող արվեստագետը ցույց տա իր աշխարը, որը երբեք չի եղել և երբեք չի լինելու»։ Քրիստոֆը, որ միայն Հասլերի մասին էր մտածում, նայում էր զարմացած հայացքով և չէր էլ փորձում հասկանալ. Նա հասավ իր փնտրած տանը, որը հասարակ տներից մեկն էր, շինված կարոլինյան ոճով. Ներսում պերչ, բայց անճաշակ ճոխություն. Սանդուղքների վրա սաստիկ տաքացած ջերմատար խողովակներից տարածվող ծանր օդ. Մի նեղ վերելակ, որից Քրիստոֆը չօգտվեց. Որպեսի ժամանակ ունենա պատրաստվելու իր այցելությանը, նա կամաց-կամաց բարձրանում էր չորս հարկերը, սրունքները ճկած, հուզմունքից սիրտը դող. Այդ կարճ ճանապարհին Հասլերի հետ ունեցած վաղեմի տեսակցությունը, իր մանկական խանդավառությունը և պապի պատկերը հիշեց. Ասես թե երեք եղած լիներ. Ժամը 11-ին մոտ էր, երբ նա դռան կոճակը սեղմեց. Նրան ընդունեց Սերվա Պադրոնայի շարժուձևերով կայտառ մի աղախին, որ նրան նայեց հանդգնաբար և հայտարարեց, թե պարոնը չի կարող ընդունել, որովհետև հոգնած է. Հետո այն միամիտ հիասթափությունը, որ երևաց Քրիստոֆի դեմքի վրա, նրան զվարճացրեց անշուշտ, որովհետև նրա ամբողջ կերպարանքի անհամեստ զնությունն ավարտելուց հետո հանկարծ փափկեց. Քրիստոֆին տարավ Հասլերի առանձնասենյակը, ասաց, որ կգնա և մի կերպ կհաջողեցնի, որպեսի Հասլերը ընդունի նրան. Միաժամանակ Քրիստոֆին աչքով արեց և դուռը ծածկեց. Պատերի վրա կային մի քանի իմպրեսիոնիստական նկարներ և 18-րդ դարի ֆրանսիական անվայելուց բովանդակության քանդական նկարներ, որովհետև Հասլերը հավակնում էր, թե գիտե բոլոր արվեստները, և միատեսակ հիացմունքով էր վերաբերվում Մանեին և Վատտոին. Այդպես էր ընդունված նաև իր թայֆայում. Միևնույն խառնակ ոճը երևում էր նաև կահավորման մեջ. Լյուդովիկ 18-րդի, մի շատ գեղեցիկ գրասեղան շրջապատված էր նոր արվեստի ոճի բազկաթոռներով և արևելյան բազմոցով, երբ նրանք բարձերի մի ամբողջ կույտով ծածկված. Դռները հայելապատ էին. Ճապոնական մանր նրբին զարդերով էին ծածկված դարակները և բուխարին, ուր բազմած էր Հասլերի կիսանդրին. Կլոր սեղանի վրա մի բաժակում առատորեն կիտված էին երգչուհիների, երկրպագուհիների և բարեկամների լուսանկարները, սրամիտ խոսքերով և խանդավառ բացականչություններով մակագրված. Անհավատալի մի խառնակություն էր տիրում գրասեղանի վրա. Դաշնամուրը բաց էր, Գրադարակները փոշիով ծածկված, սիգարի մնացորդները թափթփված էին բոլոր անկյուններում։ Հարևան սենյակում Քրիստոֆը լսեց մի քմահաճ և դժգոհ ձայն, ապա սպասուհու սուր ձայնը. Պարզ էր, որ Հասլերը չէր ուզում գալ։ Պարզ էր նաև, որ աղջիկը որոշել էր Հասլերին ստիպել, և առանց քաշվելու պատասխանում էր ծայրահեղ մտերմությամբ։ Նրա սուր ձայնը ծակում էր պատերը։ Քրիստոֆն իրեն վատ զգաց, լսելով այն դիտողությունները, որ սպասուհին անում էր իր տիրոջը։ Բայց վերջինս դրանից չէր նեղվում բնավ. Ընդհակառակը, կարծես աղախնի հանդգնությունները զվարճացնում էին նրան, և շարունակելով մրթմրթալ և դժգոհել, կատակում էր աղջկա հետ ու հրճվում նրան գրգռելով։ Վերջապես Քրիստոֆը լսեց բացվող դռան ձայնը և տեսավ Հասլերին, որ շարունակ մրթմրթալով և կատակաբանելով գալիս էր ոտքերը քարշ տալով։ Նա ներս մտավ։ Քրիստոֆի սիրտը սեղմվեց, ճանաչեց նրան, բայց երանի թե չճանաչեր։ Հասլերն էր և Հասլերը չէր։ Նույն լայն և անկնճիռ ճակատը, նույն անխորշոմ, ասես մանկական դեմքը, բայց ճաղատ էր, ուրաց, դեղնած, քնկոտ, ներքևի շրթունքը մի քիչ կախնկած, շրթունքների վրա ձանձրույթ և խռովկան արտահայտություն։ Նրա ուսերը կորացած էին, ձեռքերը դրել էր բաց արած բաճկոնի գրպանները, բարձրաձայն քստքստացնում էր հողաթափերը։ Շապիկը դուրս էր պրծել շալվարից, որ նա չէր էլ կոճկել ամբողջապես։ Նա Քրիստոֆին նայեց քնկոտ աչքերով։ Արտահայտությունը չփոխվեց նաև այն ժամանակ, երբ երիտասարդը թոթովեց իր անունը։ Ավտոմատ կերպով բարևեց առանց խոսելու։ Գլխով ցույց տվեց բազկաթորը և հառաչելով ընկողմանեց բազմոցին, բարձերը կիտելով իր շուրջը։ Քրիստոֆը կրկնում էր. «Ես արդեն պատիվ եմ ունեցել, դուք բարի եք եղել, ես Քրիստոֆ Կրաֆտն եմ»։ Հասլերը փափուկ բազմոցին ընկողմանած, երկար սրունքները խաչաձևած, նիհար ձեռքերը աջ ծնկան վրա իրար կցած, որը բարձրացրել էր մինչև ծնոտը, պատասխանեց. «Չեմ հիշում»։ Քրիստոֆը, կոկորդը սեղմած, սկսեց նրան հիշեցնել իրենց հանդիպումները. Ինչպիսի հանգամանքներում էլ որ լիներ, նրա համար դժվար էր խոսել իր ինտիմ հիշողությունների մասին. Իսկ այստեղ դա ուղակի տառապանք էր. Նա խառնում էր նախադասությունները, բարեր չէր գտնում, անհեթեթ բաներ էր ասում, որոնցից կարմրում էր։